kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, posibleng aberya sa komunikasyon iniimbestigahan matapos ang muntikang banggaan ng dalawang eroplano sa Sydney Airport. Cash rate inaasang mananatili sa 4.35% habang nagpupulong ang Reserve Bank of Australia. At sa Pilipinas, 8 katao ang nasawi sa pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Ang mga detalye susunod. Iniimbestigahan ng Australian Transport Safety Bureau ang posibleng problema sa komunikasyon na muntik nang humantong sa banggaan sa taxiway ng Sydney Airport kahapon. Ayon sa Jetstar, isang kawani ang nasugatan matapos biglang magpreno ang eroplanong patungong Gold Coast upang maiwasang mabangga ang isang Qatar Airways jet na hinihila sa tarmac. Nangyari ang insidente matapos makaranas ang paliparan ng sunod-sunod na pagkaantala ng mga flight nitong nakaraang linggo, bunsod umano ng kakulangan sa mga tauhan. Sinabi ni Transport Safety Bureau Chief Commissioner Angus Mitchell na masyado pang maaga para matukoy kung ano ang naging sanhi ng insidente.
We do know they've certainly come in much closer vicinity than they should have. So there's been some sort of a breakdown, whether it's through communication or misunderstanding, we don't know. Part of it will be from recorded devices, what was broadcast from the air traffic controllers, what was the understanding by the crew in the Jetstar aircraft, what was the understanding of those that were manoeuvring the Qatar Airlines flight.
Sa iba pang mga balita, sinimulan ngayong araw ng lupon ng Reserve Bank of Australia o RBA ang dalawang araw nitong pagpupulong bago ang pag-aanunsyo ng desisyon sa interest rates sa Martes. Tinataya ng mga ekonomista mula sa apat na pangunahing bangko na mananatili sa 4.35% ang cash rate. Kasunod ito ng hindi inaasahang pagbaba ng inflation. Bagaman nananatili itong mas mataas sa target range ng RBA na 2-3%. Gayunman sinabi sa SBS ni CanStar Data Insights Director Sally Tindal na nananatiling seryosong alalahanin ng RBA Board ang inflation.
But I don't know that it'll be an easy decision for the RBA because they've got a clock ticking in the background. The longer we take to get back down to target, the harder it becomes, the more entrenched inflation becomes. And so the RBA will be very mindful of the fact that it's been well over 4 years now battling inflation, and when you look at the core figures, they're not as much of a success story as the headline inflation would suggest.
Ipinahayag ng Jewish community sa Australia na nababahala sila sa sunod-sunod na anti-Semitic attacks na nagtulak sa kanila na magpatupad ng mas mahigpit na pagbabantay at mga hakbang sa seguridad dahil sa pangambang sila ang susunod na maging target. Nanawagan ng ilang politiko at mga kinatawa ng Jewish community na magpulong ang National Cabinet upang tugunan ang lumalalang anti-Semitismo. Noong Biyernes, isang bahay ng dating pagmamayari ni Executive Council of Australian Jewry Chief Executive Alex Rivchin ang tinarget sa isang pag-ataking kinasasangkutan ng panununog at paglalagay ng graffiti. Sinabi ni Rivchin na mas marami pang hakbang ang kailangang gawin upang labanan ang poot. Balita mula sa ibang bansa. Malugod na tinanggap ng mga politiko mula sa Democratic at Republican Party sa Estados Unidos ang desisyon ng Supreme Court noong Biyernes na nagpapatibay sa batas. Nag-aatas na maibenta ang popular na Chinese-owned social media app na TikTok sa isang kumpanyang Amerikano bago sumapit ang Linggo, kung hindi ay ipagbabawal ito sa bansa. Nagkaisang nagpasya ang mga mahistrado na hindi nilalabag ng naturang batas ang proteksyon sa malayang pananalita sa ilalim ng First Amendment ng US Constitution. Ang batas ay ipinasa noong nakaraang taon sa pamamagitan ng napakalaking suporta mula sa dalawang partido sa Kongreso at nilagdaan ni Democratic President Joe Biden. At balita mula sa Pilipinas, hindi bababa sa 8 katao ang naiulat na nasawi dahil sa pagbaha at pagguho ng lupa na kaugnay ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. na itala ang mga nasawi sa Rizal, Batangas, Benguet at La Union. Batay sa hiwalay na ulat ng GMA News, 5 katao naman ang nailigtas mula sa pagguho ng lupa sa Baguio City, habang hindi bababa sa 7 ang patuloy na pinaghahanap. Sa inilabas na kautusan ng Malacanang, sinuspende ang face-to-face classes at ipinatupad ang work-from-home arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Metro Manila at 15 lalawigan. Kinumpirma ito ng Presidential Communications Office. Nagbabala naman ang pag-asa na nananatili ang banta ng karagdagang pagbaha at pagguho ng lupa, partikular sa mga high-risk areas sa Benguet. Narito naman ang lagay ng panahon ngayong Lunes, ika-10 ng Agosto. Sa Adelaide, unti-unting huhupa ang mga pag-ulan na nasa 15 degrees Celsius. Sa Melbourne, maulan na nasa 14 degrees. Sa Hobart, asahan ang pag-ulan na nasa 15 degrees. Sa Canberra, maulan na nasa 11 degrees. Sa Sydney, Wollongong at Newcastle, asahan ang paminsan-minsang pag-ulan na nasa 19 degrees. At sa Darwin, maaraw na nasa 30 degrees Celsius. At yan ang mga balitang nakalap ngayong Lunes, manatiling nakatutok sa SBS Filipino. Ako si Helen Quiñanola.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.